Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ 11 កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួកយុទ្ធជនជឿវាយកបានសម្បុកសំខាន់មួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកខាមរ៉ុនប្រកាសមិនព្រមបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាហាឌីតចានកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបាបើកសម័យប្រជុំការពិថ្ងៃសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលកំពុងតែកាតាលីករឆ្ពោះទៅរកសមភាព gender កាន់តែប្រសើរឡើងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងស៊ុំដានីបុគ្គលិករបស់អង្គការសីឡាកាអំពីស្ថានភាពអំពើហិង្សាលើស្ត្រីខ្មែរនិងសារៈប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួបដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកយុទ្ធជនគឿនិយាយថាពួកគេបានរំដោះក្រុងមួយក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីដែលជាសម្បុកសំខាន់មួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងការពាររបស់ប្រជារាស្ត្រហៅកាត់ថា YPG បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមយុទ្ធជនគឿនបានវាយកបានទីក្រុងតាល់ហាមីសក្នុងខេត្តហាសាគេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាគឿននៃ VOA ថាជាចំណេះនេះជាការវាយប្រហារធំមួយលើពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីព្រោះពួកវាបានសម្របសម្រួលការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងទីក្រុងកាមីឈ្លីនិងទីក្រុងគ្យូកអាទិតក្នុងប្រទេសសេរីនិងតំបន់ស៊ីនជានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីទីក្រុងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះកងកម្លាំងអារ៉ាប់មួយចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានក៏បានជួយពួកគេដែរពីព្រោះប្រជារាស្ត្រដឹងថាគ្មានអនាគតទេនៅក្រោមអង្គការភេរវជននេះអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាមានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិចណាស់175នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយក្រុមយុទ្ធជនគឺនិងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់វិធីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលទ្ធិ jihad និយមនៅពេលលោកបានប្រកាសមិនព្រមបញ្ជាក់ថាពិតឬបដិសេធអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអប្រិយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះក្រៅថា jihadijan លោក Cameron បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃក្រោយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាជនសកម្មប្រយុទ្ធនិយាយសំនៀងអង់គ្លេសដែលបានចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូស្ដីពីចំណាប់ខ្មាំងមួយចំនួនជាបរិសុទ្ធមានដើមកំណើតគូវេតជាអ្នកក្រុងឡូនទទួលការសិក្សាអប់រំបែបបច្ចឹមប្រទេសឈ្មោះមូហាម៉េតអេមវ៉ាស៊ីលោកខាមរ៉ុនបានមានប្រសាសន៍ពីប្រទេសវែលស៍ថានៅពេលណាមានមនុស្សនៅកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សែនរន្ធត់នឹងសហយងក្នុងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអង់គ្លេសយើងនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានជាមួយពួកប៉ូលីសជាមួយសេវាកម្មសន្តិសុខដែលយើងមានដើម្បីស្វែងរកមនុស្សទាំងនេះហើយបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកវានេះជាអតិភិបលេខ1សម្រាប់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធដែលចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញការកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងមួយចំនួនប្រកាសជាឈ្មោះ M Vaziman ហើយមន្ត្រីសន្តិសុខអង់គ្លេសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់កាសែត The Youth, The New York Times ថាគេបានដឹងអត្តសញ្ញាណ Embassy មួយរយៈពេលមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡូនមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះវាទេដោយសារ Head Paul ខាងសន្តិសុខកិច្ចចរចារវាងពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគូបាបានបើកធ្វើការពិធីសុខនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រោយរយៈពេល5ទសវត្សរ៍នៃការឈ្លោះប្រកែកគ្នាកិច្ចចរចានេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដាំគំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ក្នុងការបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់ពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសគូបាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើការបើកស្ថានទូតក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងក្នុងទីក្រុង La Havana ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថានេះជាកន្លែងដែលយើងលាត់ដៃអាវក្នុងឋានៈជាអ្នកការទូតហើយអង្គុយនៅនឹងតុនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសពជាថាយើងដោះស្រាយសេចក្តីលម្អងទាំងអស់ដើម្បីបើកស្ថានទូតឲ្យមានដំណើរការស្រួលដោយដែលយើងមានស្ថានទូតនៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងអ្នកនេសាទថៃ4នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាចំណាប់ខ្មាំងដោយពួកចៅសមុទ្រសូម៉ាលី75ឆ្នាំបានត្រូវដោះលែងហើយលោក Nicholas K ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសូម៉ាលីបានបញ្ជាក់ថាពិតហើយលោកបានស្វាគមន៍ដល់ការដោះលែងពួកចំណាប់ខ្មាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនេសាទថៃទាំងនេះបានជាប់ឃុំឃាំងយូរជាងជនឯទៀតឯទៀតដែលពួកចៅសមុទ្រសូម៉ាលីបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2010អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកចៅសមុទ្រសូម៉ាលីនៅតែឃុំឃាំងចំណាប់ខ្មាំង26អ្នកទៀតដែលជនទាំងនេះជានាវិកនៃកប៉ាល់ឈ្មោះ FV Neham 3ដែលជានាវាដោកទង់ជាតិប្រទេសអូម៉ាន់ដែលបានត្រូវចោលសមុទ្រប្លន់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2012បើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាជនជាតិថៃទាំង4នាក់នេះបានត្រូវដោះលែងកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់កាមូដាក់នៃប្រទេសសូម៉ាលីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនទាំង4នាក់នេះជាពួកនាវិកចុងក្រោយបំផុតក្នុងបណ្ដាពួកនាវិក24នាក់ធ្វើការនៅលើកប៉ាល់នេសាទត្រីតៃវ៉ាន់នៅពេលនាវានេះបានត្រូវប្លន់និងកាន់កាប់ដោយពួកចៅសមុទ្រហើយបានត្រូវកែប្រែឲ្យទៅជាកប៉ាល់ធំសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការប្លន់ក្នុងសមុទ្រនៅពេលបន្ទាប់មកកប៉ាល់នេះបានក្រឡាប់លិចហើយពួកចំណាប់ខ្មាំងបានត្រឹងនាំខ្លួនទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំង24អ្នកនេះ6អ្នកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺហើយ14អ្នកបានត្រូវដោះលែងទៅឲ្យអាជ្ញាធរសមុទ្រកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2011ការប្លន់តាមសមុទ្រនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចុះថមថយពីកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលពួកចៅសមុទ្របានប្លន់នាវា28គ្រឿងនៅក្រៅមានការយាមល្បាតនៃកងនាវាចម្បាំងអន្តរជាតិហើយក្រុមហ៊ុននាវាចរបានចាប់ផ្ដើមដាក់ពួកឆ្មាំប្រដាប់អាវុធនៅលើកប៉ាល់ពួកគេមកឧបតហេតុចោលប្លន់តាមសមុទ្របានចុះថយយ៉ាងច្រើនដោយគ្មានការប្លន់តាមសមុទ្រទេកាលពីឆ្នាំទៅមិញផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនធ្វើការយាមល្បាត3សប្តាហ៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលនៃជិតប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយយន្តហោះធុន P8A ដែលជាយន្តហោះឆ្លបយកការទំនើបបំផុតរបស់ផងខ្លួន
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
បច្ចុប្បន្ននេះមេដឹកនាំនយោបាយជាច្រើនមិនបានបង្កើតឥទ្ធិពលនយោបាយឲ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាទេយ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ឲ្យដឹងថាតំណាងស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំបែបនិមិត្តរូបនេះកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលកំពុងតែជាកាតាលីការឆ្ពោះទៅរកសមភាព gender កាន់តែប្រសើរឡើងនាង Jennifer Smith និងនាង Tan Sok Srinit រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាង Tan Sok Srinit សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយតម្រូវឲ្យមានតំណាងស្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំក្តីក៏មេដឹកនាំជាបុរសនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៃស្ថាប័ននីមួយៗនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ដែលមានចំណងជើងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីកាន់តែប្រសើរឡើងរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាការខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍គឺជាកត្តាប្រឈមដ៏ចម្បងក្នុងចំណោមកត្តាប្រឈមផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាការគ្រប់គ្រងពីបុរសនិងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងកើនឡើងក្តីក៏គំនាបវប្បធម៌នៅតែបន្តរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យឈានចាប់យកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយនិងចូលរួមកិច្ចការសង្គមលោកស្រី Daisy Asman អ្នកវាតម្លៃលើរបាយការណ៍របស់ USAID នេះបញ្យល់ថាក្បួនច្បាប់ប្រពៃណីដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីគោរពតាមនោះនៅតែជាកត្តាប្រឈមមួយនៃការពង្រឹងអំណាចស្ត្រី
Because the culture says to women, you know, you belong at home, it's men who are, you know, in the public
ដោយសារតែវប្បធម៌ប្រពៃណីស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវនៅផ្ទះហើយបុរសជាអ្នកចូលរួមក្នុងសង្គមដោយសារតែក្បួនច្បាប់ប្រពៃណីនេះស្ត្រីមិនសូវមានជំនឿជឿជាក់ក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងសង្គមទាំងអស់នោះទេ
អ្នកនយោបាយដូចជាលោកស្រីមូនសុខួរជាដើមបានយល់ស្របថាការខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាកត្តាប្រឈមចម្បងមួយលោកស្រីឲ្យដឹងថា
យើងឃើញថាធម្មតាស្ត្រីមិនសូវចង់ឈួរឈ្មោះទេពេលខ្លះមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកទេពេលខ្លះគឺជាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងចេះតែមិនទាន់ច្បាស់ហ៊ានចូលនៅក្នុងនយោបាយ
បន្ថែមលើនេះឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានមុខនីតិក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីលើកិច្ចការជាមេផ្ទះនិងការចូលរួមរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារអ្នកស្រីចក់សុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការរកឃើញរបស់របាយការណ៍ USAID ដែលថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមកម្ពុជាមិនបានផ្តល់ឱកាសច្រើនឲ្យស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺជាកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នកស្រីក្នុងការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ
ទន្ទឹមនឹងសម្រាប់ខ្ញុំបរិបទគ្រួសារគឺគាត់ផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នារវាងកូនប្រុសនិងកូនស្រីអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំតំណាងបើទោះបីក្នុងសង្គមហាក់ដូចជាមានការឲ្យតម្លៃលើបរិយាកាសប៉ុន្តែក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្ញុំគឺយើងឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាចា៎
លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងឈឺកិច្ចសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមម្នាក់និងជាប្រធានអង្គការលីកាដូបានចែករំលែកដំណើរជីវិតក្នុងការក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីដោយនិយាយថាការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីបានជួយសម្រួលដល់ការបំពេញតួនាទីរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាភរិយានិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
គាត់មានសំណាងស្វាមីនឹងគាត់រឹញឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារមិនដែលឲ្យខ្ញុំថាត្រូវតែខ្ញុំនៅផ្ទះមើលផ្ទះទេធ្វើបាយធ្វើទឹកនៅផ្ទះធ្វើហើយចាប៉ុន្តែយល់កិច្ចការងារថាខ្ញុំចង់ចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីនិងភាពដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយតែងតែលើកឡើងការខ្វះឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានការអប់រំគុណភាពល្អបញ្ហានេះនៅតែបន្តរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីមានភាពសកម្មក្នុងសង្គមនិងនយោបាយជាពិសេសគឺស្ត្រីនៅតាមតំបន់ជនបទរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
នៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ថ្មីៗនេះមូលនិធិអាស៊ីបានផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់ស្ត្រីសកម្មជនកម្ពុជា3រូបក្នុងនោះមាននាងស៊ុំដានីនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងជាសកម្មជនទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសប្តាហ៍នេះនាងស៊ុំដានីកំពុងបំពេញការងារឲ្យអង្គការស៊ីលីកានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនាងស៊ុំដានីអំពីស្ថានភាពអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកម្ពុជានិងសារៈប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីមានសេចក្តីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាដានី
ចា៎ជម្រាបសួរ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំបានដឹងថាកញ្ញាបានទទួលពានរង្វាន់ពីមូលនិធិអាស៊ីចំពោះការចូលរួមរបស់កញ្ញាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅកម្ពុជាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាបកស្រាយពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាបន្តិចក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះ
ចាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការចែកផ្សាយព័ត៌មានក៏សម្រាប់ការទទួលព័ត៌មានពីសង្គមនិងពីជំនួយពិភពលោកទាំងមូលព្រោះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចចែករំលែកពីបញ្ហាសង្គមភ្លាមៗតាមហេតុការណ៍ហើយយើងអាចមើលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតពេលខ្លះព័ត៌មានខ្លះមិនពិតព័ត៌មានខ្លះពិតអាចឲ្យយើងធ្វើការផ្សាយណាបានវាមិនទទួលបានត្រឹមតែមួយខែតាមនេះដូចជាទូរទស្សន៍ឬក៏ដូចជាវិទ្យុមួយចំនួនដែលយើងទទួលព័ត៌មានបានពិតខ្លះបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងទទួលបានទំនុំទំនាយដែលធ្វើឲ្យយើងចេះវិភាគនៃចិត្តវិទ្យាណាហើយអាចស្វែងជួយព័ត៌មានបានតាមហេតុការណ៍
នៅក្នុងការចូលរួមរបស់កញ្ញាតេតងជាមួយនាយុធនីការប្រឆាំងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនឹងតើកញ្ញាបានចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះ
តាមនេះផងដែរខ្ញុំបានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមដូចជាសិវិសនីសកម្មភាពគ្រប់បំពេញការតាមរយៈគេអង្គការផ្សេងផ្សេងធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏មានការដង្ហែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបបំបាត់ធ្វើការដូចជាហែងការទាមទារសិទ្ធិនារីឬក៏សិទ្ធិស្ត្រីនោះឲ្យគាត់មានភាពស្មើគ្នាឬតាមភាពស្មើគ្នារវាងបុរសស្ត្រីក្នុងការលុបបំបាត់ធ្វើហិង្សាហើយជាក់ស្ដែងទៀតខ្ញុំបានចូលទៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនតាមរយៈការធ្វើការជាមួយអង្គការសង្គមការខ្ញុំបានចូលទៅសហគមន៍ហើយខ្ញុំឃើញថាអំពើហិង្សាតែពីរដ្ឋក៏មានការយកដឹងទុកពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំបានចូលទៅស្បផ្សាយជាមួយជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលគាត់មានឋានៈជាមួយខ្សោយឲ្យគាត់បានយកដឹងថាពីហិង្សាតើហិង្សាមានហិង្សាអីខ្លះហើយហិង្សាដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងភាគច្រើនដែរពួកយើងបានសួរនាំភាគច្រើនគឺហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការអនុមទានចិត្ត
ចាតាមការចុះទៅតាមសហគមន៍នេះតើកញ្ញាយល់ថាករណីអំពើហិង្សានៅមលើស្ត្រីនៅតំបន់ជនបទនិងតំបន់ប្រជុំជននឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចដែរ
បើទៅវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ទទួលរងហិង្សាពីស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារក៏ទទួលរងហិង្សាហើយប៉ុន្តែគាត់យល់ថាអំពើហិង្សាដែលស្វាមីរបស់គាត់ប្រើប្រាស់មកលើគាត់គឺជាហិង្សាគាត់គិតថាវាជាទម្លាប់ជាងការគិតថាការរស់នៅរបស់គាត់តែងគឺគេនៅទីថាពីដូចចានក្នុងរាវតែងតែប៉ះទីគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងនៅពេលប្តីរបស់គាត់ឬក៏ស្វាមីរបស់គាត់ប្រើហិង្សាតាមរយៈការជេរប្រមាថមកលើគាត់វាដាក់បន្តិចបន្តួចដែរវាមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់រាងកាយគាត់ខ្លាំងគាត់គិតថាហ្នឹងជាទម្លាប់ដែលគាត់អាចបានគិតថាជាហិង្សាប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនដូចជាទីក្រុងគាត់មានការយល់ដឹងការកម្រិតការយល់ដឹងនៃហិង្សាផងគាត់ហ្នឹងខុសខ្លាយជាងទៅត្រូវនៅតាមជនបទជួរនៅពេលដែរគាត់យល់ថាស្អ្វីទៅជាហិង្សាហិង្សាការរំលោភដូចជាការជេរប្រមាថនេះគឺជាហិង្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តមួយ ដែលគាត់អាចជឿទីចិត្តរបស់គាត់បាននៅពេលដែលហិង្សាក្នុងខ្លួនណាមួយយើងឃើញថាអ្នកនៅទីក្រុងគាត់ប្រើសមត្ថភាពឲ្យជួយដោះស្រាយតាមរយៈការទៅប្តឹងនៅអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានឬគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបនៅជាមួយគ្នាលេងចុះគាត់គិតថាវាជាហិង្សាដែលប្តីរបស់គាត់ឬស្វាមីតែជាមួយគ្នា
ចា៎ហើយតកតងនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរដើម្បីចុះអន្តរាគមន៍នេះថាតើករណីស្ត្រីយើងនៅតាមសហគមន៍ជនបទនឹងគាត់ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយបែបនេះដោយស្ត្រីនៅទីប្រជុំជនដែរឬទេ
ចំពោះស្ត្រីដែរគាត់មានបញ្ហាហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារគាត់ស្វែងរកដំណោះស្រាយភាគច្រើនតាមរយៈប្រាប់ទៅអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែរមានអំណាចនៅក្នុងភូមិឃុំគាត់ឲ្យជួយឬក៏អ្នកណាដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានដូចជាបងប្អូនគាត់ទីដើមទៅនិយាយថាពីហិង្សារបស់គាត់ប៉ុន្តែក៏អត់មានការធ្វើការប្តឹងប្តល់ទៅដល់មូលដ្ឋានឬដល់អាជ្ញាធរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់យល់ថានៅពេលដែលគាត់ប្តឹងប្តល់ទៅគាត់ខ្លាចគឺចាប់បានមិនគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងគាត់មិនជួយនៅពេលដាក់ពន្ធនាគារឬក៏មានការចាប់បានមិនរបស់គាត់ខត់ទុកគាត់តែងតែសុំការអនុញ្ញាតឲ្យដោះលែងនៅពេលដែលការរស់នៅគាត់នឹងអត់មានស្វាមីដូចជាជាជំទាវអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពេលដែលមានហិង្សាគាត់តែងតែរកស្ត្រីនៅក្នុងភូមិដូចជាស្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំភូមិទៅជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែក៏អត់មានដាក់ពាក្យបណ្ដោះប្តឹងផ្ដល់ឲ្យក្រមតែឲ្យហៅស្វាមីនោះមកអង្គុយណែនាំថែមឲ្យគាត់នឹងបានកាត់ថយប្រើហិង្សាមកលើស្ត្រីរងគ្រោះ
ចា៎ហើយថាតើដំណោះស្រាយបែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេដល់ស្ត្រីរងគ្រោះនៅតាមសហគមន៍ជនបទ
បើតាមការមើលឃើញគាត់ខ្ញុំគឺគិតថាការដោះស្រាយបែបនេះវាមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេព្រោះវាជាទម្លាប់មួយដែលឲ្យស្វាមីនោះគឺគិតថាធ្វើហិង្សាទៅលើស្ត្រីទៀតព្រោះក្រមតែការណែនាំឬការអប់រំបើមិនជាមានការដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគិតថាបុរសដែលជាស្វាមីហ្នឹងក៏ប្រកបមានការខ្លាចរអានៅពេលដែលប្រើហិង្សាទៅលើប្រព័ន្ធជួមានអាជ្ញាធរជួយជ្រោមជ្រែងនិងដោះស្រាយ
ចា៎ហើយតកតូននឹងសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យានេះយើងដឹងថានៅកម្ពុជាមានអ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃច្រើនអញ្ចឹងស្ត្រីដែលរងគ្រោះនៅតាមសហគមន៍ជនបទហ្នឹងថាតើគាត់អាចប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែរឬទេ
ចំពោះករណីនេះក៏អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបានតាមរយៈយើងនឹងដាក់លេខជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងអេបដែលយើងនឹងផលិតហ្នឹងឲ្យវិទ្យុទៅក៏អាចនៅហើយក៏អាចទទួលបានព្រោះក្នុងអេបដែលយើងផលិតហ្នឹងក៏យើងមានការជួយដល់វិទ្យុទៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពួកពេកខ្លះវិទ្យុទៅនៅតាមជនបទក៏អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានទេអញ្ចឹងហើយក៏អាចបើកមើលបានដល់មិនចាំបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតព្រមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ទំនាក់ទំនងងាយស្រួលដែលក៏អាចទទួលឲ្យជួយក៏បាន
ចាសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាដានី
ចាអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកនាងដឹងឬទេថាក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់សែននាក់ដែលបានរស់នៅតាមបណ្ដាជំរំជនភៀសខ្លួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980នោះមានម្នាក់មានភ័ព្វវាសនាចូលធ្វើជាបុគ្គលិកកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកជានរណាតើលោកធ្វើដោយម្ដេចទើបបានចូលធ្វើការបម្រើមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងពិភពលោកនៅសេតវិមានបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់វាលពិឃាតរបស់ខ្មែរក្រហមនោះ
នៅជំរំខាវដាងគាត់អាសម័យថាគ្មានអាណាដេញសម្លាប់ទៀតទេហើយម្យ៉ាងទៀតភាសាអង់គ្លេសនឹងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតចេះតែខ្មែរ
បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ដឹងសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ VOA ជាមួយលោកអ៊ួនលឿននៅលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmaeservice ឬលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae សូមលោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Like ព្រមទាំងធ្វើអត្ថាធិប្បាយផងបន្ទាប់ពីបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះហើយសូមអរគុណ
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក ់ទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបើកផ្លូវឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយផ្ដល់ប្រកាសក្នុងរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមានដំណើរការកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកសមាជិកសភាបានបោះឆ្នោត240សំឡេងគាំទ្រនិង183សំឡេងជំទាស់ដើម្បីជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅម៉ោង12យប់នៅពេលទីភ្នាក់ងារនេះអស់ប្រកាសសម្រាប់បំពេញការងារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់រយៈពេល3សប្តាហ៍នៅពេលដែលពួកសាធារណរដ្ឋខិតខំប្រកាសសកម្មភាពខាងនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដែលកម្រិតការបញ្ជូនពួកមនុស្សរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនៅមុនពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចូលជាធរមានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបោះឆ្នោតមួយលើកទៀតដើម្បីធ្វើការអនុម័តជាទីបញ្ចប់ប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមុនពាក់កណ្តាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រទេបុគ្គលិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិប្រមាណ 30,000 នាក់អាចត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលបុគ្គលិក 240,000 នាក់ទៀតអាចធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់បៀវត្សក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយាមល្បាតព្រំដែនរបស់ប្រទេសនិងត្រួតពិនិត្យពួកអ្នកដំណើរនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពយឺតយ៉ាវជាងការគិតទុកពីដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2014របាយការណ៍ផ្កាយពីថ្ងៃសុក្រមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសបានរីកចម្រើនតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំចំនួន 2.2% នៅក្នុងត្រីមាសទី4ការលូតលាស់នេះយឺតជាងការស្ទង់ប្រមាណមួយកាលពីពេលមុនហើយមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃអត្រាក្នុងត្រីមាសទី3ពួកមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មថ្លែងថាការលូតលាស់ GDP មានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារការមានចំណាយតិចជាងមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងមានកំណើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិញ្ញាថានឹងអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលផ្ទុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយនៅក្នុងសហគមន៍ជាលិលាអសរមួយដាក់ស្នើជូនគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយោធានៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Clapper នាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបដិញ្ញាអភិវឌ្ឍកំជួយមីស៊ីលផ្ទុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលអាចដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រហែលធ្វើការពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយលើកទៀតដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.